Evropská komise představila plán a fond na oživení unijní ekonomiky, jehož důležitou součástí jsou investice do obnovitelných zdrojů. Je to právě teď ta správná investiční cesta i pro Česko, které kvůli koronaviru letos zažije největší propad ve své novodobé historii. Do jakých oblastí ekonomiky a společnosti by měla vláda v příštích letech investovat? A je šance, že tato krize může přinést změnu pro naši zemi ve smyslu posunu k vyšší přidané hodnotě produktu a služeb zde vyráběných a vymýšlených? Téma pro Danuši Nerudovou, ekonomku a rektorku Mendelovy univerzity. Dobrý den.
Dobrý den.
Já doplním, že paní Nerudová je též členkou občanské iniciativy CoronaNERV. 20 skupiny ekonomů, jejíž cílem je přijít s nápady, jak snížit dopady krize na české hospodářství. K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Paní profesorko, vy jste v rozhovoru pro Hospodářské noviny 28. května řekla, cituji, já věřím, že koronavirová krize je druhou šancí, kterou nám dává příroda. V jakém smyslu?
Tak toto vyjádření směřovalo zejména do té oblasti, že řešením krize jsou samozřejmě investice a my v tuto chvíli bychom měli hovořit o chytrých investicích. A investice chytré jsou takové, které směřují například do technologií na ochranu životního prostředí nebo do technologií, které umožní šetřit elektrickou energii, nebo takovéto investice mohou být například investice, které vedou k tomu, že se nám zvýší kvalita půdy a nebo budeme hospodařit v zemědělství udržitelným způsobem, budeme zadržovat vodu v krajině a v podstatě ty investice budou směřovat do opatření v boji se suchem.
Tedy proměna energetiky i hospodaření, tedy zemědělství určitě, stoprocentně se k tomu ještě podrobněji dostaneme. Každopádně v souvislosti s tím, co jsme prožili, co prožíváme a se zaměřením na nové technologie, na nové přístupy, tak měli bychom směřovat i k trochu jiné ekonomické teorii. A pokud ano, jak by měla vypadat?
Ta současná situace ukazuje, že ta ekonomická teorie neomezeného růstu se nějakým způsobem vyčerpala, že zřejmě HDP není jediným ukazatelem kvality života v daném státě. Já vždycky dávám příklad toho, že můžete mít zemi, kde roste ekonomika každý rok o 3%, ale obyvatelé žijí takřka na poušti, nemají stín a nemají vodu, což samozřejmě nevede k odpovídající kvalitě života. Takže je zřejmě na čase a ta krize i k tomu přispívá tyto teorie a hospodářské politiky přehodnotit, vlastně změnit myšlení, to je to klíčové, co bychom v tuto chvíli měli udělat. Změnit myšlení a v podstatě promítnout tu udržitelnost do všech politik hospodářských a jiných, které stát realizuje. Protože se ukazuje, že možná překonáme tuto krizi způsobenou koronavirem, ale problém například sucha tu s námi bude pořád a problém je ten, že na rozdíl od koronaviru na sucho zřejmě vakcínu nebude možné vynalézt. Proto skutečně tu perspektivu té udržitelnosti musíme mít na paměti a musíme se z té krize proinvestovat chytře.
A mluvíte tedy v perspektivě nejenom České republiky, ale třeba celé Evropské unie nebo dokonce v rámci globálního hospodářství?
Není to jenom věcí České republiky, protože sucho a změna klimatu se samozřejmě týká celé planety. Jenom pro informaci například, že zhruba před 10 dny naši vědci na Mendelově univerzitě ve spolupráci s vědci z Akademie věd a Univerzity Palackého v Olomouci přišli s rozsáhlým výzkumem tropických pralesů, kde zjistili, že v tropických pralesech je naakumulováno uhlíku v podstatě v hodnotě emise fosilních paliv za posledních 25 let a zároveň říkají, že pokud to globální oteplování bude pokračovat a globální teplota vzroste o více jak 2 stupně Celsia, tak dojde k vyšší mortalitě stromů a ten uhlík se začne zpátky uvolňovat do atmosféry. A pokud si to posluchači dají do souvislosti s tím, že aby se globální oteplování zastavilo někde na hodnotě těch 2 stupňů Celsia, tak emise celé planety do roku 2030 by měly klesnout na 25% a kolem roku 2070 by měly být nulové. Takže ten problém není jen problém České republiky, ten problém je celosvětový a všichni se do jeho řešení musí zapojit, protože samozřejmě planeta B v tuto chvíli neexistuje.
My jsme začali konstatováním, že Evropská komise představila plán Fond na oživení unijní ekonomiky a důležitou součástí této iniciativy jsou právě investice do obnovitelných zdrojů. Povede takzvaná zelená dohoda, která má z Evropy udělat první klimaticky neutrální kontinent k udržitelnému hospodářství Evropské unie a zároveň bude mít zvláště v této současné situaci podporu? Jste přesvědčena o tom, že v době odstraňování následků zdravotní krize a následných tedy ekonomických dopadů budou se tím chtít vlády zabývat reálně a schválí to, protože to samozřejmě musí schválit?
Já se domnívám, že v podstatě neexistuje jiná možnost. Ta koronavirová krize je jen nějakou dílčí epizodou a skutečně změna klimatu je obrovský fenomén, dopadá na každého, lidé už vidí naprosto pouhým okem viditelné změny v krajině, sedláci nemají vodu ve studních, to znamená, je to skutečně seriózní problém a teď je jedinečná příležitost v době, kdy se z té krize každý stát nějakým způsobem bude proinvestovávat, tak zaměřit se skutečně na ty chytré investice. Protože potřebujeme hovořit o změně energetického mixu například v České republice. Já bych se ještě trochu vrátila vlastně k tomu problému a podívala bych se na něj z takové globální perspektivy, protože na ten problém se dá dívat perspektivou jednak bioklimatickou a potom tou ekonomickou. A já si myslím, že v tom veřejném prostoru poměrně hodně rezonují věci jako uhlíková neutralita, snižování emisí a tak dále. Ale ta ekonomická diskuze těch jednotlivých variant, cost-benefit analýza jednotlivých variant řešení našeho energetického mixu, včetně například dostavby jaderné elektrárny, tak ta diskuze je extrémně limitovaná a myslím si, že stojí za to v tuto chvíli skutečně ve veřejném prostoru tuto diskuzi otevřít. Měli bychom diskutovat o decentralizaci produkce elektrické energie, měli bychom diskutovat o tom, že při té decentralizace mohou vzniknout nová pracovní místa. Takovou první vlaštovkou je studie, kterou zpracovával hlavně ekonom Deloitte David Marek. A já si myslím, že ta diskuze skutečně v České republice by měla být otevřena.
Co by tedy podle vás měla podniknout vláda České republiky, kterou oblast ekonomiky a energetiky by měla otevřít, do jaké investovat?
Já už jsem o tom hovořila, já si myslím, že v souvislosti tedy s koronavirovou krizí je potřeba investovat do perspektivních oborů, jako jsou nanotechnologie, biotechnologie, chemie. Myslím si, že bychom měli otevřít diskuzi o investicích do technologie na ukládání elektrické energie, protože země, která vynalezne technologii na třeba výrobu velkokapacitních baterií, tak skutečně získá obrovský technologický náskok.
Omlouvám že do toho vstupuji, ale právě to je všechno krásná vize, ale není riskantní přecházet na tyto technologie ve chvíli, kdy ještě vlastně není dořešeno, jak skladovat elektrickou energii?
No já právě hovořím o tom, že je potřeba investovat do výzkumu v této oblasti. Ne přecházet na ty technologie, ale je potřeba investovat do výzkumu. V Evropské unii vznikla takzvaná bateriová aliance. Je to seskupení členských států, které investují do výzkumu v této oblasti a samozřejmě, že ta technologie nebude vynalezena okamžitě, takže to je takzvaný běh na dlouhou trať a myslím si, že naše země by se toho určitě měla účastnit, protože není žádným tajemstvím, že my jsme vývozci elektrické energie, že my tu elektrickou energii vyvážíme a že bychom ji třeba mohli nějakým způsobem ukládat.
Znamenalo by toto všechno rychlý odklon od uhlí, od fosilních zdrojů? O tom tady mluvíme vlastně, o té změně?
Já si myslím, že ta změna musí být postupná. Opět říkám, že se na to dívám perspektivou ekonoma. To znamená, musí docházet nějakému transformačnímu scénáři, který bude vyvážený v tom smyslu, že nebude mít nějaké zásadní negativní ekonomické dopady pro firmy. Na druhou stranu musíme brát v potaz ten negativní dopad těžby a spalování uhlí na životní prostředí. Dneska už existují studie, kdy v dubnu 2020 vyšla studie Mezinárodní agentury pro obnovitelnou energii, která hovoří o energetické transformaci do roku 2050, a která hovoří o tom, že v regionu Evropské unie, kde tady samozřejmě je i Česká republika, tak v nějakém tom transformačním scénáři přechodu na ty obnovitelné zdroje by se mohla zvýšit zaměstnanost zhruba o 2% a HDP až o 7%. Takže ten přechod na ty obnovitelné zdroje není nutně spojen s nějakými negativními transformačními náklady. Pokud je udělám skutečně rozumně, tak může dokonce vést, jak jsem hovořila, k tvorbě zelených pracovních míst a může vést i k růstu HDP. Ale já znovu říkám, že skutečně v českém prostoru, veřejném prostoru je potřeba tuto diskuzi otevřít, ne tuto variantu odmítat, ale diskutovat skutečně ekonomické náklady a ekonomické přínosy pro Českou republiku a nejrůznější varianty, kterými se můžeme ubírat. Jen pro představu posluchačů, uhlí na výrobě elektrické energie je zhruba 43%, zatímco průměr Evropské unie je 14%, a u obnovitelných zdrojů je to v případě České republiky 13%, zatímco celounijní průměr je zhruba 35%. Takže skutečně je potřeba otevřít diskuzi o tom, jak by měl ten přechod na ty obnovitelné zdroje vypadat. A to je to, co já říkám, je potřeba diskutovat o decentralizaci výroby elektrické energie. My pořád hovoříme o smart cities, ale my bychom měli hovořit i o smart villages. Měli bychom nějakým způsobem subvencovat to, aby i na vesnicích lidé měli například solární panely. Víte, že se hovoří o zelených střechách a tak dále. To znamená, skutečně já nevidím v českém prostoru žádnou diskuzi o ekonomických nákladech a o ekonomických přínosech té energetické transformace. Bohužel pořád skutečně se pohybujeme jenom v té rovině ekologické, respektive klimatologické.
Domnívá se Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste několikrát zopakovala, že z ekonomické krize nebo z propadu poměrně hlubokého se dá chytře proinvestovat a nabízíte cesty, nabízíte možnosti, kudy se vydat po celospolečenské diskuzi. Měla by taková změna, zejména tady k přístupu k energiím, ideálně přijít zdola od firem nebo by měla být řízena zhora od vlády nebo třeba Evropskou komisí, podle vás?
Já jsem hovořila už o tom, že samozřejmě ta změna toho paradigmatu té teorie neomezeného ekonomického růstu na teorii udržitelného ekonomického růstu, že to je změna, která musí přijít z vrchu, protože to je samozřejmě změna hospodářské politiky státu. Stát musí mít nějaký strategický plán a prostřednictvím toho strategického plánu potom samozřejmě ty cíle té hospodářské politiky realizovat. A to se samozřejmě samozřejmě potom promítá do těch podnikových strategií, takže ten prvotní krok, ten cíl, to vytyčení toho směru samozřejmě musí přijít z úrovně státu. Myslím si, že Evropská unie o tom poměrně dlouho hovoří, konec konců máme něco jako Green Deal, což je mix opatření v podobě v podstatě efektivního využívání zdrojů, čisté a bezpečné energie, oběhového hospodářství, inteligentní mobility, v oblasti potravinové produkce, třeba posílení lokální spotřeby. To jsou všechno cíle, o kterých se v rámci Evropské unie diskutuje. Myslím si, že je na čase, abychom o těchto cílech diskutovali i na úrovni České republiky.
A je Green Deal plán ekonomický nebo spíše politický nebo ideový?
Já jsem ekonom a já se vždy na tyto věci snažím dívat pragmaticky očima ekonoma. To znamená, že z mého pohledu se snažím na to dívat tak, že to není, jak jste říkal, nějaký ideologický nástroj. Nicméně, jak jsem hovořila, určitě to vyžaduje tu změnu myšlení. Já si myslím, že zásadní změna myšlení v této oblasti je tou klíčovou esencí pro budoucnost České republiky, pro nějaký restart té ekonomiky a směřování k ekonomice 21. století. Takže z mého pohledu je to určitá změna myšlení a myslím si, že by měla rezonovat ve veřejném prostoru.
Je podle vás pro ní příležitost? Na druhou stranu, chápete nebo chápala byste vlády, evropské vlády jednotlivých zemí, které v situaci největšího hospodářského propadu za poslední opravdu několik let, minimálně od finanční krize, takže budou spíše skeptické, že by mohly být skeptické a budou se držet osvědčených konzervativních řešení?
Já si netroufám předjímat, nicméně, protože jsem rektorka univerzity, kde máme tým Intersucho, se kterým poměrně úzce komunikujeme výsledky jejich výzkumu a ti jasně ukazují, co nás čeká, pokud nezměníme, pokud společnost jako taková nezmění své chování, pokud společnosti nepůjde o to snižovat ať už emise nebo spotřebu nebo cokoliv jiného, jak to skončí. Takže já se domnívám, pokud máme na stole skutečně fakta a osvobodíme se od emocí a diskutujeme pouze fakta, které jsou výsledky skutečného výzkumu, tak se domnívám, že není jiné cesty a problém je ten, že samozřejmě na to musí být nalezena celounijní shoda, jinak to nemá smysl a nejenom celounijní shoda, ale v podstatě globální shoda, protože ta změna klimatu je globální, ta se netýká jenom Evropy, týká se celého světa, ty následky jsou globální. Takže z tohoto pohledu já považuji ten problém za velmi, velmi tíživý. Ta budoucnost, kterou nám vědci ukazují, jak by například měl vypadat region Jižní Moravy, pokud se něco nestane, není úplně růžová a myslím si, že je legitimní tady o tomto hovořit a je legitimní hovořit o tom, co bude horší, jestli náklady z toho, že nic nepodnikneme, anebo ta investice pro to, abychom skutečně investovali do těch šetrných a efektivních technologií. A obávám se, že v tuto chvíli existuje už celá řada studií, například Sternova zpráva nebo zpráva, kterou jsem zmiňovala, ta studie energetické transformace do roku 2050, která jasně hovoří o tom, že investice do energetické udržitelnosti se vrátí, respektive, že náklady na nic nedělání budou podstatně vyšší než náklady na zavedení těch vybraných opatření.
My jsme v úvodu zmínili taktéž hospodaření a zemědělství. Tam byste to pro investování nebo vyinvestování se z krize viděla jak? Do čeho konkrétně?
Samozřejmě, že celý problém je o kvalitě půdy a o klesající kvalitě půdy, to znamená všechna ta opatření by měla směřovat do ochrany půdy. Hovoříme o inovacích v zemědělství, je strašně potřeba inovací inovace nejsou jen věcí průmyslu, inovace jsou i věcí zemědělství. Hovořím konkrétně například o robotizaci, o precizním zemědělství. Hovořím například o tom, že je potřeba, abychom se začali výrazně věnovat šlechtění odrůd odolných na sucho, protože ten náš region středoevropský se skutečně výrazně změní. Takže to jsou všechno věci, do kterých je potřeba investovat, stejně tak, jako bychom měli podporovat taky produkci s vyšší přidanou hodnotou v zemědělství, to znamená nejenom tu prvovýrobu, ale i zpracovatelský průmysl.
V té souvislosti, jak se díváte na nápady, které zaznívají ve veřejném prostoru v posledních dnech a týdnech, více uzavírat tuzemský trh například s potravinářským zbožím nebo celkově na protekcionistické tendence?
Takže opět očima ekonoma. Já jsem hovořila už několikrát o tom, že se domnívám, pokud stát chce omezovat právo volby spotřebitele, vybrat si výrobek v obchodě, primárně by měl začít u sebe, primárně by se měl snažit nakupovat v rámci výběrových řízení české výrobky, primárně by do státních hmotných rezerv měl nakupovat české výrobky a všichni víme, že se to tak neděje, všichni víme, že byla spousta českých firm, které chtěly státu dodávat během krize digitální teploměry, termokamery nebo roušky a přesto všechno v rámci toho výjimečného stavu pouze zlomek z těch peněz, které se platily za tyto nákupy, šel do českých firm. To je první věc. Druhá věc, to opatření by mi možná dávalo smysl v případě, že by tam existovala vazba na lokální produkci. Protože vazba na českou produkci samozřejmě sebou zase nese transportní náklady, to znamená opotřebování infrastruktury, emise a tak dále. Takže mě by smysl dávalo, pokud by tam byla vazba na lokální produkci. A za třetí, jako ekonomovi se mi tento návrh nikdy nemůže líbit, protože samozřejmě omezování hospodářské soutěže může vést k vysoké koncentraci na trhu, ke vzniku oligopolu, monopolu a zcela jistě povede ke zdražování produkce. A z mého pohledu ještě jako rektorky Zemědělské univerzity to má velmi negativní dopad a to ten, že to samozřejmě jakýmkoliv způsobem nepodporuje inovace v zemědělství. A inovace v zemědělství je to, co teď skutečně potřebujeme, především v souvislosti v boji se suchem.
Paní Nerudová, žijeme v době, ve chvíli, kdy tady jednotlivé země, celá Evropská unie, ale de facto celý svět přemýšlí, jak se dostat z těch důsledků zdravotní krize, z těch důsledků ekonomických. Žijeme v době, kdy protekcionismus a tendence uzavírat jednotlivé trhy jsou opravdu nebezpečné? Je to reálná hrozba?
Já se domnívám, že to reálná hrozba je, ty tendence samozřejmě jsou, ale pro Českou republiku, která je skutečně malá otevřená ekonomika v srdci Evropy, skutečně klíčové být součástí nějakého širšího celku. Pro nás není jiná možnost, než být součástí jednotného evropského trhu. Já si nedvedu představit, že by vznikly nějaké celní bariéry pro naši zemi, která je exportně orientovaná, by to byl skutečně návrat velmi, velmi zpátky. Takže z mého pohledu si myslím, že je potřeba otevřít diskuzi o nějakých strategických výrobcích, materiálech nebo surovinách. Jejich výrobu je z části potřeba podržet ve Evropské unii. Ono konec konců tato krize ukázala, že v té honbě za tím neomezeným ekonomickým růstem a tou levnou pracovní silou jsme část těchto strategických výrobků předali do Indie nebo do Číny a potom nám skutečně velmi chyběly v tom krizovém období, takže nějaká diskuze o té strategické produkci, kdybychom měli být soběstační a je to především tedy bezpečnostní hledisko pro Evropskou unii, ta by určitě měla nastat, jinak samozřejmě celní bariéry pro zemi, jako je Česká republika, která je exportně orientovaná, je prostě špatně.
Závěrem, jak se díváte na plánované schodky státního rozpočtu, nesnad pro tento rok, ale třeba pro roky další, jsou to schodky pro investiční?
Já se domnívám, že by bylo potřeba vědět, čeho se ten schodek v tom příštím roce a v těch letech následujících bude skládat, jaké typy výdajů státního rozpočtu do toho schodku jsou zahrnuty. Já bohužel musím říct, já jsem zatím neviděla žádný strategický investiční plán na řešení krize, nějaký střednědobý scénář podpory ekonomiky nebo dlouhodobý scénář podpory ekonomiky v postcovidovém období, takže nemůžu říct, zda ten deficit plánovaný je adekvátní. Já se domnívám, že by bylo potřeba začít hovořit tady o těchto nástrojích, tak abychom věděli, co v tom plánovaném deficitu je. Ale jinak platí to, co jsem řekla, v letošním roce je skutečně potřeba výrazně tu ekonomiku podpořit, ale v dalších následujících letech už by měl být stát rozpočtově odpovědný.
Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity. Děkuji za váš čas, děkuji za rozhovor. Naslyšenou.